nil-iqa l-program miħor mi sensiela is-sġi jahra. Sensiela li għatta tiħar sal l-istor tal-Parlament Malti sam il-wasra tal-Ingliżi ta' żminijiet tal-lum u l-futur qrib. Din is-sensiela hija bbażata fuq il-ktieb Malta's Parliament and Official History ta' Professur Godfrey Pirotta li huwa lecturer fid-Department of Public Policy fl-Università ta' Malta. Dan il-programm huwa produzzjoni ta' Campus FM fl-imkien ma' maltamedia.com. Mill-ġdid, merba Godfrey, fil-programm tal-lum ħa nifukaw esklusivament fuq il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Ħa naraw kif Malta saret indipendenti imma iktar importanti minn hekk. Xi fisser għal pajjiż bħal Malta illi sar sovran, sar indipendenti, x'tibdil kellu jġib dan fit-tmexxija politika ta' Malta u ovvjament naraw naqra kienet id-differenza ewlenija milli tkun kolonja għalli inti kollok kif fanna ngħidu qabel u fanna ngħidu ikollok rajk f'idejk, jiġifieri inti tiddeċiedi d-destin tiegħek. Godfrey.
Mela, nibdew mill-ewwel pass. Il-Kostruzzjoni tal-Indipendenza ma kienx l-ewwel kostruzzjoni li kellha Malta. Mela, x'kien hemm differenza fil-kostruzzjoni tal-Indipendenza mill-kostruzzjoni tal-oħrajn. L-oħrajn kellhom ħaġa komuni kollha, l-kostruzzjoni tagħhom ħaġa komuni. Huma r-regoli ipoġġu r-regoli tat-tmexxija biex dawk li għandhom il-poter, dawk li jmexxu, u dawk li m'għandhomx ikunu jafu il-limiti tal-poteri u drittijiet tagħhom. Mela l-Kostruzzjoni hija bħal kuntratt bejn min jiggverna u ċ-ċittadin. Qabel sa ċertu punt l-Indipendenza kienet ukoll kuntratt bejn il-Maltin u l-Gvern Malti u dak Ingliż, dak koloniali. Għaliex finalment kienet hija approvata mill-Gvern Koloniali u kien hemm dejjem xi restrizzjonijiet fuq il-Gvern Malti. Jo għax affajt itħallew barra mill-Kostruzzjoni apposta, jew kellha fil-Kostruzzjoni jitniżdu bħala li mhumiex li ma jqgħux taħt il-kontroll tal-Gvern Malti. Meta inti tgħid ħassir indipendenti, ifisser li l-Kostruzzjoni tiegħek issa mhux se tiqpar dak l-irbit. Ma kienx hemm bżonn wara l-1964 li l-liġijiet ta' Malta jmorru l-Ingilterra, pereżempju. Il-Parlament Ingliż dejjem kien iżomm fidejh iċ-ċavetta fuq il-liġijiet tal-kolonji tiegħu. Jiġifieri kien hemm klawża tajt jekk ikun hemm xi liġi li hija meqjusa bħala ripunjanti għal-leġiżlazzjoni Ingliża u tal-Imperu, dina il-Gvern Ingliż jista' ma jħallix tidħol fis-seħħ. Inti wara l-indipendenza m'intix marbut li dawn affarijiet obbligat bihom. U tista' tagħżel allura l-liġijiet li trid inti. Però kostruzzjoni miktuba tillimitalu l-Gvern x'liġijiet li jista' jagħmel. Mela anki wara anziktar wara l-indipendenza ġiet relazzjoni mhux issa bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż, ma bejn il-Gvern Malti u l-poplu Malti, l-elettorat iċ-ċittadin Malti. Mela dik huwa l-ewwel pass għaliex ikollok kostruzzjoni. Il-Parlament Malti wkoll inbidel għaliex is-sovranità tiegħu ma baqgħetx mibnija tiddependi fuq is-sovranità tal-Parlament Ingliż. Aħna fil-Kostruzzjoni tagħna l-Parlament kellu jixbaħ dak Ingliż fit-tmexxija tiegħu fil-kostruzzjoni tiegħu stess anki biex is-sistema parlamentari tagħna hija Ingliża. U meta jkun hemm xi diffikultà fil-Parlament Malti, ir-referenza tmur dak li jgħidu l-Erskine May, naw min jgħidu l-bibbja tal-Parlament Ingliż. U ħafna drabi l-argument kien li meta il-standing orders, meta l-affajt l-oħra li inti indorri bihom ikunu mhux ċari, dur fuq l-Erskine May biex jagħtik interpretazzjoni ta' dak li suppost huma r-regoli
tal-Parlament. Għax l-Erskine May huwa kollezzjoni ta' deċiżjonijiet ta' rulings li ħadu l-speakers matul is-snin.
Allura inti għandek gwida li tista' timxi magħha u tista' timxiex magħha. Però il-Parlament Malti żamm ir-rabta ħabba li żamm l-istess kostruzzjoni tiegħu tal-Parlament Ingliż ir-rabta li ħares lej l-Erskine May għaliex jinqalgħu ċirkustanzi simili. Anki il-fiżonomija tal-Parlament tagħna, jiġifieri kif kien mqassem il-Parlament kienet tipo Ingliża, ta' żewġ naħat kważi jiffaċċjaw il-xurxin. Mhix il-Parlament li ninsibu fl-Ewropa li huwa forma ta' nala, ta' żiemel, u allura għandek dik in-nofs qamar tont fil-bini.
Għalkemm dan iż-żmien kienu għadhom fiċ-Chamber of Tapestries, ma hux hekk.
Diġà l-idea kienet li inti għandek żewġ naħat li jopponu xurxin
konfrontaw
il-mejda fil-nofs tal-iskrivani u bil il-kodba tal-erskim u l-affajt l-ħara mmek fuq dik il-mejda biex ġi konsultati u affajt għara bħal da u dispatch box jgħidu l-Ingilterra. Ġifiri, l-ideja kien, u l-Maltin rridu parlament tip Ingliż. Dak kien l-ideal li konna naraw bħala parlament. U l-Kostituzzjoni ta' 64 tatna parlament tip Ingliż. Ġifiri, parlament, kif konna spjegħena program ieħor, responsabli ngħidu l ġifiri il-ministri huma responsabli li l-parlament. U l-leġizzazzjoni importanti kollha trid tista' tkun ħajja tkun leġittima jekk tgħaddim il-Parlament Malti.
Dan ix-xebħ imma ma' sistema parlamentari, sistema politika Ingliża kien jieqaf hawnhekk il-Malti, il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza li ħadwa kif irduha huma jew kif irdu l-Ingliżi.
Issa fuq dak hemm argument fis-sens li kien hemm min jargumenta li l-Kostituzzjoni kien influenza ta' mill-Ingliżi. Però il-Gvern Malti kien jargumenta li dik il-Kostituzzjoni il-poplu Malti. Xi tibdil sar fil-Kostituzzjoni mill-Ingliżi għaliex ma kienx aċċettabbli għalihom. Però ċertu definizzjonijiet kienu Maltin u mhux Ingliżi. Pereżempju, xi jikkostitwixxi dritt uman. Fil-Kostituzzjoni tas-64 ma kienx hemm definizzjoni wiesa ta' drittijiet umani. Daqs kienet daħlet issa anki fil-ħsieb Ingliż. Għaliex, għax l-element reliġjuż Malti kien jiddomina. Meta wieħed jaqra l-ktieb dwar il-Parlament u jara d-debate dwar il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza, isib argumenti dwar reliġjon u xinu dak li hu Malti. Mela sa ċertu punt il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza rridu wkoll tifletti dak li kienu jemnu dak iż-żmien il-maġġoranza tal-Maltin dwar x'inhu Malti. Jiġifieri, pereżempju, li reliġjon Kattolika Rumana hija reliġjon ta' Malta u allura din kien tagħti saħħa lill-awtoritajiet reliġjużi f'Malta. U tinsiex li wasalna l-indipendenza bi kwistjonijiet reliġjużi, fis-sens li l-kampanja elettorali tas-62 u mbagħad wara jagħmel nitkellmu qudiem tas-66 kien involut id-dup il-mejjed. L-argument tal-Partit Laburista kien li dawk is-sitt punti li riet fosthom jinkludu żwieġ ċivili affarijiet li llum jeżistu f'Malta. Kienu drittijiet umani. Il-biża fuq in-naħa mhux lajka sekulari bħalma kien il-Partit Laburista, ma fuqna dak li fil-politika ngħidu konfessjonali, jiġifieri naħa li kien marbut iktar mal-Knisja. Il-biża kien li dawn ma kienu drittijiet li jdajfu s-saħħa tal-Knisja f'Malta. Fl-Ingilterra dawn kienu jsomu qisu mhux bħala drittijiet f'xi charter, l-Ingilterra ma kellix charter ta' drittijiet. Imma kienu affarijiet li ġew aċċettati li d-demokrazija tfisser stat sekulari. Jiġifieri il-Knisja finalment hemm limiti għall-influenza tagħha fil-politika. U allura hemm ċittadini li jistgħu ma jemnux bħal maġġoranza imma dawn ukoll għandhom dritt li jgħixu l-ħajja tagħhom skont it-twemmin tagħhom jew skont il-valuri tagħhom. Mela f'Malta din ġiet waħda kien mir-reżistenzi kbar li kien hemm għal ċertu affarijiet biex jitlu fil-Kostituzzjoni.
Ma kien hemm differenza, ġifieri separazzjoni netta bejn Statu Knisja?
Malta ma kienx hawn, waħda mill-ewwel artikli tgħid li l-reġjon ta' Malta hija reġjon Kattolika Rumana, ġifieri ma kellekx. Anzi, anki fid-debate fil-Parlament, il-Prim Ministru Borċo Olivier saħaq li l-Kostituzzjoni li tkun kostituzzjoni ta' pajjiż Kattoliku. U allura, infatti, jagħmel darba minnhom statement importanti li qal aħna maħniex liberali f'dan is-sens ta' meta tiġi għal kwistjonijiet reliġjużi. U allura ma kinitx rifletti dik Ingliża f'dak is-sens, kien hemm l-elementi Maltin. Elementi oħra li kienu importanti u però li maż-żmien aħna ma daħħanja fil-Kostituzzjoni. Per eżempju, l-istituzzjonijiet kif jimxu. Dik Ingliża għalkemm tagħti ħafna poteri l-Prim Ministru, dejjem żammet ċertu istituzzjonijiet b'iktar indipendenza. Per eżempju, il-Public Service Commission. Per eżempju, l-Audit Office. Aħna daw l-affarijiet fil-Kostituzzjoni waqgħu taħt il-kontroll tal-Ministri. Dawna l-istituzzjonijiet għandhom ikunu istituzzjonijiet indipendenti u qegħdin fil-Kostituzzjoni biex ittihom dik l-indipendenza u li ħadd ma jista' jibabas fihom. Imma konna naraw pereżempju li r-rapporti tal-awditur idumu xi preżentati anki lill-Parlament iktar il-bot minn dak qed tippermetti l-liġi. ġifiri ma kienx hemm dik il-ħeġġa biex il-gvernijiet qiegħdu uridu l-awditur jiġi taħt il-kontroll tal-Ministru tal-Finanzi. Dik hija xi ħaġa li kien tmur kontra l-ispirtu li kien jiżviluppa fl-Ingilterra u fl-Ewropa li inti għandek istituzzjoni ta' skrutinju li għandhom ikun indipendenti. Kostituzzjoni ta' Malta ta' 64 ta' indipendenza ma tagħhomx dik il-libertajiet lil daw dik l-indipendenza. Infatti fil-fatt qabel l-indipendenza l-Awditur Ġenerali kien biex jirrapporta lill-speaker tal-Parlament. Aħna dika tlifnija wara l-indipendenza u ma reġgħet daħlet qabel 1997.
Reċenti, zgur bħall-ombudsman.
Ġifieri dawna ma' affarijiet li aħna ma saħħaħniomx bħall-istituzzjonijiet fil-Kostituzzjoni tas-64. U waqt li l-proċess kullu kien li dawk jissaħħu jsiru iktar indipendenti. Għaliex l-idea hija li inti tikkontrolla l-poter u parti mill-poteri tal-Parlament u l-istituzzjonijiet li għandu jkollu huma biex huma jikkontrollaw. Anki l-kumitati permanenti aħna tal-Kamra daħlu iktar tard, nitkellmu iktar quddiem ukoll. Però tinnu l-affarijiet kienu jilhom stabbliti fl-Ingilterra ma daħlux fil-Kostituzzjoni tagħna. U dak jien ngħidu l-element Malti.
L-element Malti. Imminti personalment, Gottfried, taħseb illi dil-Kostituzzjoni kienet il-vera ċavetta għall-indipendenza tagħna aħna bħala pajjiż indipendenti u sovran. Kenna f'idejna il-mezz biex verament inkunu indipendenti, jew xorta kien hemm ċertu xkielax forsi ma kienx hemm ċertu proviżjoni fil-Kostituzzjoni.
Inti użajt il-kelma iċ-ċavetta. Issa ċ-ċavetta tfisser li tiftaħ bib, tiftaħ xi ħaġa, tiftaħ it-triq, bażikament. Issa jekk toħodha hekk, allura jiena pubblikament ġat li nemmen li l-indipendenza ta' 64 kienet it-triq għall-indipendenza. Qed ngħid hekk.
Xi ma konniex għadna wasalna fil-venda.
Ħana lek għaliex. Kellna ħafna affarijiet ta' pajjiż indipendenti. Mela kellna parlament issa jagħmel liġijiet mingħajr il-kontroll ta' ħadd. Kellna parlament li jista' jabbozza affarijiet pjanijiet ekonomiċi. Però il-problema ta' Malta kienet li kienet bażi militari u allora fl-affarijiet ta' politika barranija kellha rabtiet minħabba trattat ta' difiża li kienu mbagħad marbut bit-trattat ta' finanzjament dak it-trattat ta' difiża li kien ixekkel l-għażliet tal-Gvern Malti. U dik qed importanti ħafna għaliex jekk inħarsu lura sa tinsix is-sabiħ ta' nies bħalna bil-qena inħarsu lura u naraw l-istorja kif żviluppat. U kulħadd jaqbel illum li tajna minn bażi militari kien li fetaħ it-triq biex Malta tagħżel it-toroq tagħha bil-libertà tagħha. Allura, sak iż-żmien din ir-rabta ta' bażi ta' Malta, tinsix li ħafna nies jinsew kemm miżgħira Malta. U nixen rakont allura, xaġa li ġrat fil-79. Fil-79 kienu ġew Mugabe u Nkomo Malta, kien qed konferenza dwar il-futur ta' Rhodesi dak iż-żmien biex jissir Zimbabwe. U fost sa fil-aħħar jekk kont ħadd lil Mugabe u Nkomo ndawra madwar Malta bħala tur. U ħin minnhom Mugabe, issa għal min jisma' l-aħbar fuq Mugabe hija interessanti wkoll li. Mugabe għalli, kemm għandkom barbed wire f'din il-gżira? U għall-ewwel darba jiena rrealizzajt kien verament din il-gżira kienet kullum kien kważi okkupata minn il-bażi militari.
Kien hemm żoni kbar.
Kien hemm żoni kbar u l-barba kienu hemm. U ftakart li aħna tfal nilagħbu f'postijiet u kemm tqattajna mal-barbed wire. Tajjeb u morru nagħmlu l-odju d-dar. Ġifieri, dana fakkarni xi isma. Għaddej minn bil-kampanja minn ħaddingli, barbed wire u postazzjoni militari. U li ħafna kienu naqsu għef il-79, warta. Ma dan għagħabni konxu li għatan ħafna postijiet li jġu klirjati minn dak l-element militari, għat hemm il-barbed wire tagħhom. Il-bażi kienet problema kbira għal-Malta, għaliex kienet t-influenza ħafna x'tista' tagħmel Malta fil-politika barranija tagħha. F'affarijiet oħra konna sovrani u qed niżlub. Ekonomikament imma ma stajniex naqbdu t-toroq tagħna kif irridu aħna minħabba l-fatt li dil-bażi militari kienet l-ekonomija tagħna. Konna daħan nibdew ekonomikament aħna. U allura stajna nsibu ruħna f'diffikultajiet jekk nagħmlu għażliet li ma jmorrux mal-bażi. Anki l-bażi kienet intruża fejn nagħmlu l-iżvilupp ekonomiku fejn nibnu fabriki. kienet intruża f'ħafna aspetti l-bażi militari. U għalhekk kien hemm battalja dwar il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Inti kellek tliet fazzjonijiet f'Malta fit-triq biex għaddit il-Kostituzzjoni l-hom il-Parlament u mbagħad mir-referendum. Kellek dawk li kontra l-indipendenza, l-Partit iż-żgħar, il-Partit Nazzjonalista Demokratiku, il-Partit Kostituzzjonali Progressiv, il-partit tal-ħaddim Ansara.
Għalhekk sparixxew mix-xena ma riflettew ir-rieda tal-Maltin vera.
Probabbli dik qed parti importanti
minn. Kemm aktar fid-dettall fil-programm li jmiss fil-faħd din.
U kellek il-Partit Nazzjonalista tal-Partit kien tnej favur l-indipendenza. Imma kellek il-Partit Nazzjonalista li rid iżhom l-irbit li kien hemm ekonomiku mal-Ingilterra. Kien il-Partit Nazzjonalista li ma ridx jintrabaċċej, irid l-ewwel jġib l-indipendenza u mbagħad jara t-toroq ta' Malta. Għaliex kien hemm aspetti li għamu f'debates qabel l-indipendenza u anki fid-debates l-indipendenza dwar pereżempju Malta għandix tibqa' fil-Commonwealth jew tissieħeb ma' suq komuni. Mela il-Partit Laburista riet li l-Gvern Malti ma jintrabaċċ ħalli jieħu deċiżjoni wara l-indipendenza x'inhuma l-aħjar, issir dibattitu sħiħ miftuħ u mbagħad tingħażel it-triq li għandha. Il-Partit Nazzjonalista kien jara di bħala triq riskjuża, kellu iktar long term vision ta' żvilupp ekonomiku, kien marbut mal-idea għadu tal-bażi militari, infatti kien ipprova jidħol membru tan-NATO, allora l-bażi qed tiġi kważi b'mod permanenti żgur.
Għalfejn ma dħalniex allura?
Għax ma ridunix. Irrifjutawna kemm full membership u kemm observer status. Din importanti. La saqsejtni l-mistoqsija. Għaliex ma ridunix? Għax huma kienu bażikament ma ridux li aħna nkunu nafu kif qed jużaw il-Malta. Jekk aħna konna nitlu hemm, aħna konna se nfixklu dak li kien qed jiġri minn wara darna u kien qed jiġru ħafna xorti minn wara darna.
Fejn l-armi nukleari, pereżempju?
L-armi nukleari waħda minnhom.
Ħarġu rapporti ta' inċidenti qrib Malta bl-armi nukleari.
Dik waħda minnhom. Imma però wkoll anki għal xi jintużaw it-truppi. Jew kemm tista' tiġi truppi f'Malta. Hemm eżempju pereżempju sempliċi ħafna li fis-69, jiġifieri wara żnien li konna 67, sorry, li konna indipendenti tliet snin. Reġiment li ġi stazzjonat Malta Ingliż fil-fatt kien jaqa' taħt in-NATO, imma l-Gvern Malti m'għalulux. Infatti ppruvaw jgħadduh da bħala li l-Gvern Ingliż ara qed jgħin biex inqas mill-effetti tar-random li kien ħabbaru stess. Qed imur lura minn ċertu deċiżjoni ilha. Ta' fil-fatt dak kien reġiment imħallas min-NATO u taħt il-kmand tan-NATO. Ġifieri kien hemm daw l-affarijiet u inti la darba kellhom din il-bażi u Malta kienet bażi, Fortress Malta kien jgħidu qabel l-Ingliżi. Inti l-problema kienet li dawna għandhom sigriti militari xi żommu. U inti kull minti satellita tagħhom għalihom, inti pon. U għalhekk wieħed irid jara wkoll li meta kien hemm id-diskussjoni dwar fejn ikunu r-rabtiet ta' Malta, ma kinux rabtiet ġodda, fil-ktieb tal-Parlament tiegħi hemm biċċa interessanti ħafna. Dwar Malta u s-suq komuni, kif bdew l-affarijiet. U nsibu li fost affarijiet oħra l-Ingilterra kien tagħti l-permess qabel l-indipendenza li l-Gvern Malti biex jiftaħ taħt id-diet mas-suq komuni dwar xi arranġamenti li jista' jkollu.
Fil-fatt ħa naraw għadina fil-programm li jmiss bħal meta nitkellmu fuq il-Gvern Malti fis-snin 60, l-ewwel gvern ta' żmien il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza, naraw li kien hemm żviluppi importanti Malta u suq komuni, jiġifieri eħe. Kienet triq li mhux issa dħalna fl-Unjoni Ewropea, qed ngħidu fis-snin 60 meta bdejna verament il-mixja biex.
Il-problema ta' Malta u l-Indipendenza kienet li kellha dil-mażra kbira jisimha bażi. U allura il-kostruzzjoni kella affett tajbin ħafna. Kella difetti importanti fejn jitlu l-idea ta' kemm kien wiesa' d-defizzjoni ta' drittijiet. Pereżempju, għaż gender ma kien hemm fil-kostruzzjoni, inti ma stajtx tmur qudiem il-qorti kostruzzjonali bħala persuna u tiġi diskriminazzjoni fuq bażi ta' gender. Dika ġiet fis-snin 90. Jiġifieri kellek daw in-diffikultajiet għadhom li juru l-soċjetà Maltija kienet għandha valuri għax il-kostruzzjoni jirrappreżentaw valuri tas-soċjetà li llum kieku tgħidhom li żgħażagħ llum jajdu lek possibli.
Mżgur.
Imma realtà kienet li kien possibli, kun jemnu l-mara posta id-dar. Jemnu l-mara t-tirreżenja xol taħħa meta t-żewġ. Jemnu ħna affarijiet li l-mqawa l-ura, il-kostruzzjoni kienet li n-nisa kellu ħafna inqas drittijiet minn li kellhom l-irġiela x'kemm suppost gender hija kelma neutrali għaż-żewġ naħat. Il-fattu li l-iktar kienu sofru diskriminazzjoni kienu n-nisa. Mux l-irġil. U għallura, bazzikament, kiet taqleb kontra taħħu. Il-Kostituzzjoni ta' Malta, daw kienu l-lum darawom defetti. Għal-maġġun dak iż-żmien, n-nies ma rawhomx defetti. Il-najdu għadiex, naħseb, ma sax iġġudika l-lum biss bil-valuri tal-lum u tinsa dak iż-żmien kien. Però kien hemm ukoll partiti li kienu qed jgħidu da mhux sew. U dak importanti wkoll għax turi. L-Kostituzzjoni ġab id-debate dwar fejn għandha tmur Malta u xi drittijiet għandu jkun hemm. Il-Kostituzzjoni minnaħa tagħha fiha insibu d-dottrina parlamentari. Meta jiena ngħidlek hija responsabbli, hemm dottrina ta' responsabilità. Il-Kostituzzjoni ta' Malta tgħid li l-gabinett huwa kollettivament responsabbli għal-politika tal-gvern. Dik konna semmejnija, jekk tiftakar l-Kostituzzjoni.
Kollettivament.
Ġifieri, meta tisma' ministru jgħid li huma qabilx ma' sħabu, dik hija kontra l-Kostituzzjoni. Għax kull membru tal-gabinett la darba ma rreżenjax, huwa just li jaċċetta l-politika.
Jista' jgħid li ma jaqbilx waqt il-laqgħa tal-kabinett imma la darba d-deċiżjoni ttieħdet ikollu jimxi magħha.
Ġifieri, meta ministru wara jgħid jien ma qabilx, qabel. Għax dakinhar u kien jekk ma kienx jaqbel u kien kwestjoni importanti, allura kien id-dover tiegħu li ħabbar ir-reżenja tiegħu mill-gabinett u jgħid għaliex. Dik kienet preżi ħaġa fl-Ingilterra għadha tiġri sal-lum, jekk naraw fi żmien Tony Blair, ministri importanti marru fil-Parlament u qalu għaliex irreżenjaw meta qamet il-kwistjoni tal-gwerra mal-Iraq. Ġifieri huma ma sdawx jimxu ma' dik il-politika u marru fil-Parlament u għamlu stqarrija ċara m'għalux għal-raġunijiet personali, ma' stqarrija ċara li huma rriżenjaw il-Parlament għax ma jaqblux ma' dik il-politika u allura ma jistgħux jintrabtu biha.
Sewa.
Il-Kostituzzjoni ta' Malta di qiegħda miktuba li l-membri ta' huma kollettivament responsabbli. Huma korresponsabbli lejn il-Parlament. Ġifieri inti kont il-Parlament huwa strutturat b'tali mod. Biex il-gabinett dejjem iżomm informat lir-rappreżentanti tal-poplu. Għandek proċeduri fil-Parlament li jitol fejn il-ministri jistgħu jagħmlu statements. U dak l-statements huma mbagħad soġġetti għal kjarifika minn mistoqsijiet minn membri tal-Parlament. Mhux se jkunu miżewx naħadd tal-Kamra mhux għandhom mill-Oppożizzjoni biss. Issa għaliex il-Parlament jekk inti tgħid il-Parlament huwa sovran, allura l-Parlament huwa l-iktar importanti. Il-Kostituzzjoni kien hemm xikollok Parlament sovran. Mela, l-idea ta' Parlament sovran huwa fejn il-membri jirrappreżentaw il-poplu. Aħna bħal sistema Angliża, il-Kostituzzjoni qabel l-87 ma semmitx partiti. Il-Kostituzzjoni titkellem dwar ir-rappreżentanti tal-poplu bħala nies li huma individwi l-Parlament. Anki kif jinħatar il-Prim Ministru, ma tajċ ta' dak il-partit li ġab li kbar maġġoranza, kosi tajt il-President, il-lum dak iż-żmien kien il-Gvernatur Ġenerali, jaħtar bħala Prim Ministru lil dik il-persuna li fl-opinjoni tiegħu tal-Gvernatur Ġenerali tgawdi il-fiduċja tal-maġġoranza tal-membri tal-Kamra.
Normalment ikunu tal-istess partit.
Jista' jkun ma każ għax jista' jkun kużita koalizzjoni li kollok tqabbad lil xi ħadd li jaħseb inti li dana iġib maġġoranza fil-Parlament. Mela għalhekk fl-opinjoni tiegħu u dawk huma affarijiet li huma l-istess bħal l-Ingilterra. Tagħmilhom ir-Reġina, huwa d-doveri tar-Reġina, bażikament. F'Malta kien il-Gvernatur Ġenerali. Issa tinsiex ħaġa ħarke tixbaħ dik tal-Ingilterra, kossi kien li ħanaqbajna monarkija. Ġifieri.
Għal ftit snin.
Għal 10 snin. Malta baqgħet monarkija. Ġifieri, ir-Reġina, għax ma kienx hawn re jew Reġina Maltija, kienet baqgħet titqies bħala r-reġina ta' Malta. U anki għamlet visits u anki fetħet il-Parlament Malti bħala r-reġina ta' Malta. U infatti anki d-duka fetħet il-Parlament Malti bħala rappreżentant tar-reġina għaliex Malta kien hija bħala monarkija. Dina r-rabta għal ħafna nies kienet simbolika, ma kienx simbolika daqshekk, għax inti toħloqlok ċertu protokoll differenti. Kien ġara xi ħaġa mhux Malta ma fl-Awstralja, meta r-rappreżentant tar-reġina keċċa lill-Prim Ministru. U anke mbagħad fil-qorti il-Prim Ministru tilef il-kawża li jagħmel. U l-qorti żamm li il-Gvernatur Ġenerali kellu il-poteri li jkeċċi l-Prim Ministru. Il-Gvernatur Ġenerali ħass li l-politika tal-Prim Ministru hija tmur kontra dak li huwa kostituzzjonali u allura u kontra l-interessi finanzjari tal-Awstralja u keċċih. Dakin dan ma setax jagħmel hekk qabel tkellem ma' Buckingham Palace. Qabel ma tkellem mal-gvern Ingliż.
Fejda sovranità hawnhekk.
Dik il-punt li ħafna jinsew li l-gvern ġenerali kien jarrappreżenta lir-reġina, ma r-reġina u l-idea kollha kienet Ingliża. Mela jekk kien għala każ f'Malta kostituzzjonali, ant min kien ħajreferi l-Gvernatur Ġenerali
għand ir-reġina. Ma kienx Maltija.
L-esperti tagħha in-nies jgħidu għall-pariri se jkunu esperti tal-gvern Ingliż. U bażikament se jaslu l-konti tagħhom fuq prassi Ingliża. Allora importanti li qed jiftakar li ma kienx biss simbolika, setgħet kienet iktar minn hekk, għalkien semmi il-każ tal-Awstralja jiena, għaliex għalkemm huwa wieħed mill-eċċezzjonijiet, imma fl-istess ħin għal dawn iż-żminijiet huma importanti.
Fit minn dan il-programm ningrazzja lilek il-Professur Gottfried Perrotta u ningrazzja wkoll il-Campus FM u l-MaltaMedia.com li qed tipproduċi dan il-programm. Sakemm nirnu niltaqgħu fid-darba li jmiss, inselmilkom.